Goeiedag lieve luisteraar, van my kant af, baie hartlik welkom. Wat 'n voorreg het ek om weer met jou te mag gesels vanuit die Here se woord. Nou lieve luisteraar, as 'n mens by Jeremia die 5de hoofstuk kom, dan moet jy eintlik reg deur lees tot aan die einde van hoofstuk 6. Want in 'n sekere sin vorm dit 'n eenheid. En dit is 'n eenheid in die Here se woord wat my eintlik 'n bietjie bang maak hoor. Want hier gaan dit oor 'n spesifieke tema, God se oordeel. Kom teen ongehoorsaamheid. Daar kan geen twyfel daaroor wees nie. En jy sien as ons nou kyk na die konteks van die profeet Jeremia, sy historiese plasing, dan moet ons sê die rede vir die verwoesting wat oor Jerusalem gaan kom, is dat God se volk die Here geminag het. Dit is dus 'n geweldige ding waarvan ons hier lees. Die Here het naamlik net enkele mense gesoek wat reg doen en die waarheid nastreef in Jerusalem, sodat hy die stad kon spaar. Maar hy het niemand gekry nie. Hy het sy volk geslaan, maar hulle wou nie luister nie. En dit sien net gewone mense wat so optree nie, hoor. Die leiers weet ook wat reg is, maar hulle doen dit nie. Juis omdat hulle in opstand teen God se gesag lewe. Daarom kom die wilde diere hulle uiteindelik doodmaak in hierdie perikoop. Jy sien die afgodsdienst het die volk in sedelike verval gelei, sodat geestelike egbreek 'n daaglikse verskynsel geword het. Want ons het al van tevore ook dikwels gesien hoe die Bybel skryf dat ongehoorsaamheid aan die Here eintlik niks anders is nie as geestelike egbreek. En daarom wreek die Here hom op sy mense. Let op, ek het gesê op sy mense, want dit is wat hier staan, die oordeel van God kom in eerste plek oor die gelowiges, want jy en ek is veronderstel om te weet hoe om te lewe. En dan in Jeremia se tyd stuur die Here vyande wat dodelike boogskutters en dodelike vegters teen Juda is. Hulle praat 'n onverstaanbare taal en hulle verteer alles voor hulle soos wat 'n vuur doen. Die profeet verwys natuurlik, dis nagies wil ek dit net op hierdie stadium alreeds sê, na die Babiloniërs. Maar ons gaan nog 'n bietjie meer oor hulle praat. So kom ons lees by Jeremia eers net die eerste 2 versies. Loop op en af in die strate van Jerusalem. Kyk rond en let op. Gaan soek op die pleine of jy daar iemand kry wat reg doen, wat die waarheid soek. Dan sal ek Jerusalem se sonde vergewe. Selfs al lê hulle eet af die naam van die Here, bly dit 'n vals eet. Jy sien, liewe luisteraar, soos God die goddelose Sodom sou spaar as hy daarin 10 regverdiges kon vind, onthou jy dit daar uit Genesis 18 by vers 32. So onderneem die Here nou om Jerusalem, die sogenaamde heilige stad, te spaar, indien hy slegs een enkele mens sou kry wat reg doen. Maar die inwoners staan daar het geen ontsag vir God of sy naam nie. Sou God nog mense in jou omgewing waar jy woon en werk vind, wat reg doen en die waarheid soek? Dink so 'n bietjie na. In die tyd waarin ons lewe raak dit soms moeilik, né? Die Christusgelowige mense is ydel gesaai, veral op die werkplek, want jy sien daar op die markplein, daar gee mense dikwels nie om vir wat hulle sê of wat hulle doen nie. En nou as 'n mens vers 3 tot by vers 6 lees in Jeremia 5, dan kom jy agter, die verval is eintlik alreeds in die profeet Jeremia se tyd op elke vlak van die samelewing. Byvoorbeeld by die gewone mense, vers 4, maar ook by die leiers. En Jeremia vind uit dat dit nie onkunde is oor die wil van God nie, maar dat dit in hulle geval opstand is teen die gesag van God. Jy sien, sulke optrede, liewe luisteraar, loop uiteindelik uit op chaos, waar die wilde diere 'n skrikbewind sal begin voer volgens die profeet. Roofdiere, wil ek net as 'n hakie sê, is natuurlik in die Ou Testament telkens 'n simbool van die versteurde verhouding tussen mens en natuur. En hierdie verhouding word herstel met die aanbreek van die Messiasryk, waarvan ons lees veral lees in die profeet Jesaja by die 11de hoofstuk en ook by Jesaja 65 vers 25. So kom ek lees, ek gaan nou nie elke sinnetjie lees in hierdie verse nie, gaan ons nooit klaar kry met ons program nie. Maar kom ons lees uit Jeremia 5 vers 3 tot 6, so iets van hierdie goed. En dit terwyl u waarheid eis, Here, u het hulle geslaan, maar hulle het hulle nie aan u gesteer nie. U het hulle hard geslaan, maar hulle het hulle nie laat leer nie. Hulle koppe was harder as klip. Hulle het geweier om hulle te bekeer. Ek het eers gedink, Dis maar die gewone mense wat so dwaas optree, want hulle ken nie die wil van die Here nie. Hulle weet nie wat God van hulle verwag nie. Ek sal na die leiers toe gaan en met hulle praat, want hulle ken die wil van die Here. Hulle weet wat God van hulle as leiers verwag. Maar ook hulle het almal in opstand gekom, die gesag van God verwerp. Daarom sal leeus uit die bos hulle kom doodmaak, wolwe uit die woestyn hulle kom verskeer, luiperds by die stede op loer lê en elkeen wat uit die stad uitgaan te vang. Hulle oortredings is baie. Hulle het gedurig afgedwaal. So jy sien, liewe luisteraar, of die profeet hier letterlik bedoel al hierdie dinge wat hy sê en of dit figuurlik opgeneem kan word in terme van vreemde leers byvoorbeeld wat sal kom, is nie op hierdie stadium vir ons duidelik nie. Dit lyk waarskynlik dat dit as beeldspraak bedoel is en daarop dui dat die land vanweë die verlateheid onveilig sal word en dat die volk weer in dieselfde onveiligheid gaan woon as in die tyd voor God hulle verlos het uit Egipte land. So ons het hier 'n interspeling tussen feit en fiksie. Met ander woorde, ons is nie seker op hierdie stadium. Bedoel die profeet sy uitsprake letterlik van leeus wat daar gaan lê om die mense te vang, of kan dit dalk 'n simbool wees van vyandige magte? Nou later sal hierdie onduidelikheid vir ons opgeklaar word, want hy spesifiek gaan sê dat die vyand wat eintlik die bedreiging gaan vorm soos leeus, is die nuwe Babel wat gaan opstaan. Die hoofstad van die Babiloniërs. Met ander woorde, waar die Assiriese ryk op hierdie stadium natuurlik die wêreld oorheers, is die Babiloniërs besig om baie sterk na vore te kom. Maar op hierdie stadium noem Jeremia hulle nog nie pertinent by die naam in sy geskrif nie. Kom ons lees vers 7 tot 9. Waarom sou ek, dis nou die Here, waarom sou ek vergewe? Jou inwoners het my verlaat. Hulle sweer trou aan afgode. Ek hulle trou laat sweer aan my. Maar tog pleek hulle egbreek en drom hulle saam in bordele. Soos bronstige hingste het hulle geword. Hulle rin ek elkeen agter sy naaste se vrou aan. Sal ek hulle dan nie hieroor straf nie? Vra die Here. Sou ek my nie wreek oor 'n nasie soos hierdie nie? Liewe luisteraar, jy sien hoe geweldig skerp word ook egbreek en huweliksontrou deur die Here veroordeel. Die afgodsdiens het dus ook gelei tot sedelike verval. 'N Mens is geneig om te dink aan een bepaalde sonde en dit het nou die eintlik nou ja sê ons vir mekaar so groot verskil maak in jou lewetjie nie, né? Maar sonde bring sonde voort. Jy sien, uiteindelik tast dit 'n mens se hele lewe, ja, tast dit ook die hele maatskappy waarbinne jy woon aan. Dit lei tot die eerste van twee identiese oordeelsaankondigings in hierdie hoofstuk. Want die Here is baie duidelik in sy veroordeling van die mense van daardie tyd, die gelowiges, en dat hulle land dus gaan swaar kry vanweë hulle ontrou. As jy mens na vers 10 tot by vers 14 kyk, dan sien jy by afgodery en onsedelikheid word nog twee klagtes gevoeg, naamlik ontrou en tweedens minagting van God. Die mense van Israel en Juda van daardie tyd het die Here se waarskuwing geïgnoreer en gesê dat sy profete, ag nou ja, hulle woorde is maar net woorde in die wind. Kom jy agter hoe waar dit ook is in ons tyd, liewe luisteraar? Selfs by ons as Christus gelowiges. Ons maak ons eie draaie, ons doen ons eie ding en ons sê ewe ligtelik, ag, maar die Here sal verstaan, sê wie? Nou as jy hierdie verse lees, dan sal jy sien daar's 'n mooi spel met betekenis. Juis met die woorde wat gebruik word. In plaas van hulle te laat lei deur die Gees met 'n hoofletter, praat die profete woorde in die wind. Hulle betwyfel nie God se bestaan nie. Jy moet baie mooi oplet, maar sy vermoë om iets te doen. Maar hulle sal moet uitvind dat die profeet se woorde vuur is, nie wind nie, en dat dit hulle soos hout sal verbrand. In die profeet se woorde is God aan die werk. Kom ek lees vers 10 tot 14, dan sal ons dit duidelik hoor. Klim op sy terrasse, kap die wingerde uit. Maar moenie alles vernietig nie. Sny af die ranke, want hulle is nie die Here se nie. Die mense van Israel en die mense van Juda was ontrou aan my, sê die Here. So jy sien, luister, dit gaan nie oor 'n ligte ontrou. So bietjie nou, ja, buite die riglyne van die Here se wil loop nie, is baie erger. Dis ontrou aan die Here. Hy sê van vers 12 af, hulle het hom, dis nou die Here, hulle het hom geminag. Hulle het gesê, hy sal het nie doen nie, daar is geen kwaad oor wat oor ons gaan kom nie, en ons sal nie oorlog of hongersnood beleef nie. Wat die profete sê is wind, dis die woord wat nie van die Here afkom nie. Mag wat hulle sê, oor hulle self kom. En nou reageer die profeet, die Here, die Almagtige God het vir my gesê, omdat hulle dit gesê het, maak ek, dis die Here, maak ek my woorde in jou mond, dit is in Jeremia se mond, 'n vuur, en hierdie volk hout, sodat die vuur hulle verteer, is dus 'n baie, baie sterk beeld, wat die Here hier in Jeremia se gedagtes lê om vir die volk te sê. Kom ons luister na vers 15 tot 17, want hierso staan nog belangrike goed, en ek dink, waarna ons nou moet begin oplet, is hier gaan sprake nou kom van 'n nasie. Ek het net nou vir jou in die program gesê, Jeremia sê nog nie duidelik wie dit is nie. Maar nou gaan dit duidelik word na wie hy verwys, namelijk die Babyloniërs. En ons moet onthou, luisteraar, die Babyloniërs was 'n baie ou volk. Die ou Babyloniese Ryk byvoorbeeld het bestaan van 1830 tot 1530 voor Christus. Met ander woorde, in Jeremia se tyd kom die Babyloniërs teen Assiriese oorheersing in opstand en hulle bring 'n eie leer op die been. Weldra verslaan Babylonië die Assiriërs, ons gaan dit later in die boek nog sien, en neem die Assiriese Ryk uiteindelik oor. Die hele wêreld word oorgeneem deur Assirië. En dan Jerusalem met sy versterkings gaan nie skuiling teen die vyand bied, soos wat hierdie mense dink nie. Die Here self neem die bevel oor in die vyand se planne om die stad uiteindelik onder beleg te laat plaas. Dit het natuurlik gebeur so teen die einde van die jaar 587 voor Christus en om die wenteling van die eeu in die jaar 586 het Jerusalem uiteindelik geval, hoewel hierdie mense dit nooit verwag het nie. Jerusalem hou boosheid vas soos 'n put water vashou. Daarom sal die Here die stad kaal stroop asof dit geoes word, sê die profete in hierdie verse. Kom ek lees van vers 15 af. Kyk. Mense van Israel, ek laat 'n nasie, daar het ons dit, ek laat 'n nasie uit 'n ver land teen julle optrek, sê die Here. 'N nasie wat lankal bestaan, van die oudheid af. 'N nasie wie se taal julle nie ken nie, wie se woorde julle nie verstaan nie. Hulle is dodelike boogskutters, almal dapper vegters. Hulle laat jou oeste en jou kos verteer, jou seuns en jou dogters om die lewe bring. Jou klein vee en jou beeste slag en jou wingerdstokke en jou vye bome sal hulle vernietig. Jou vestingstede waarop jy jou vertroue vestig, met die swaard sal hulle dit inneem. Jy sien, dit is dus geweldige sterk woorde wat die profeet hier gebruik. Daar kan geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, die Babyloniërs was die opkomende mag en die Here gaan hulle gebruik as 'n tugroede. Met ander woorde, direk na die woorde van die profeet wat ons in vers 14 gelees het, volg die boodskap aan die volk dus dat die vloek van verbondsoortreding nou in besonderhede in werking gaan kom. Daardie vloek van die verbond het ons al oor gepraat by Deuteronomium 28 van vers 49 af, waar daar vir hulle baie duidelik gesê is, as julle die goeie doen, gaan die Here julle seën. Maar as julle ontrou aan my word, gaan die Here julle straf. En hier kry ons nou 'n toepassing daarvan in die geskiedenis. As 'n mens vers 18 tot 25 lees, dan sal jy sien ten spyte van God se almag wat in die natuur duidelik sigbaar is, het die Here geen eer ontvang van die gelowiges in daardie tyd nie. Die Here stel immers vir die see 'n grens. Hy skenk die reën. Maar sy gelowiges verstaan nie, hulle sien nie, hulle hoor nie. En daarom sal hulle in die plek van die vraag na hulle verlossing uit slawerny in Egipte nou gevra word na die rede vir 'n nuwe slawerny in Babylonie. Met ander woorde, die Here is besig om te sê, maar ek verstaan dit nie dat julle so optree nie. Ek het julle verlos uit Egipte land. En kyk hoe handel julle nou. Julle tree teer my op asof julle my eintlik nie ken nie. En dan kom die vraag by my op, liewe luisteraar, ek weet nie by jou nie. Is ek nie ook maar soms blind vir die Here, die almagtige God se almag nie? En is ek nie soms doof vir sy boodskap nie? Jy en ek moet kyk fyn kyk oor en luister, of die Here nie somtyds ook op 'n waarneembare manier in gebeure is, wat jy en ek maar net as gewone natuurverskynsels beskou nie. Want die Here roep mos soms tot jou en my as gelowiges, deur sekere dinge wat plaasvind rondom ons. Somtyds moet die Here sulke dinge eers wegneem, voordat ons van sy almag bewus word. Kom ons lees hierdie verse van vers 18 af. Maar ook in daardie dae, sê die Here, sal ek nie 'n einde aan julle maak nie. As julle vra, waarom het die Here ons God al hierdie dinge oor ons gebring? Dan moet jy hulle antwoord, net soos julle my, die Here, verlaat het en vreemde gode in julle eie land gedien het, so sal julle in 'n land wat nie aan julle behoort nie, vreemdes dien. Dis 'n geweldige uitspraak en natuurlik het die gelowiges van daardie tyd nie die volle konsekwensies daarvan verstaan nie. Want jy sien, liewe luisteraar, daardie wegvoering uiteindelik, die val van Jerusalem en die wegvoering na Babel, was sekerlik die grootste ingryping in Oud-Israels geskiedenis ooit. Maar hierdie mense sien dit eenvoudig nie raak nie. Hy sê van vers 23 af, hierdie volk is rebels en opstandig. Hulle het in opstand gekom, my verlaat. Jy sien, dit gaan dus nie net oor ongehoorsaamheid nie. Dit is 'n minagting van God, as jy hom nie gehoorsaam nie. Hulle het nie vir hulle self gesê, sê vers 24, ons moet die Here ons God dien, wat vir ons die groot reëns gee, die vroeë en die laat reëns, elke een op sy regte tyd, wat vir ons gesorg het met oeste op die regte tyd nie. Julle oortredings het dit laat verander. Julle sondes het die voorspoed van julle weerhou. Is dit nie 'n geweldige uitspraak nie, liewe luisteraar? Kyk 'n mens na jou eie persoon, kyk jy na die land waarin jy woon, kyk jy na die wêreld waarin jy jou bevind. Dan kry ons hier 'n bepaalde riglyn om te sê, soek soms in die negatiewe gebeure ook die spreuke van God en kom tot inkeer. Dis wat Jeremia besig is om dit hier vir julle te sê. En daarom lyk dit vir my, liewe luisteraar, dat hierdie gedeelte wat ek nou net gelees het, moontlik die profeet se uitspraak is by 'n geleentheid soos byvoorbeeld van 'n soort biddag vir reën. Soos voorheen word hier 'n direkte verband gelê tussen teenspoed en sonde. Jy sien, hierdie volk, noem hy hulle, dit is die gelowiges, hulle is balhoorig, terwyl die hele natuur God se bevel stiptelik gehoorsaam is, sy argument, besluit die gelowiges om nie na die Here te luister nie. Nou wil ek vra, kyk na jou eie lewe, liewe luisteraar. Wie is ek na my eie lewe kyk, dan sien ek geleenthede waar ek presies soos hulle optree. Ek is ongehoorsaam aan die Here en daarmee is ek besig om God te minag. Is dit nie verskriklik nie? Kom ek kyk na vers 26 tot 29. Want die gebrek aan ontsag vir God lei uiteindelik tot 'n minagting van die medemens. Nou, ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, ons kan dit ook direk in ons eie land sien. Waar mense God nie ag nie, tree hulle ook wreedaardig op teenoor medemense. Dit is die uiteindelike gevolg daarvan dat mense nie in hulle harte en in hulle lewensplek het vir die Here nie. Kom ek lees dit liewer uit die woord self. Hier by Jeremia 5 van vers 26 af. Daar's goddelose mense onder my volk. Soos voëlvangers stel hulle strikke en wippe om mense mee te vang. Soos 'n voëlvanger hok vol voëls maak, het hulle huise vol gepak met bedrog. Dit is waarom hulle magtig is en ryk, vet en blink. Hulle boosheid ken geen perke nie. Hulle laat die reg nie seëvier nie. Hulle verydel die reg van die weeskind, behartig nie die regsaak van die armes nie. Sal ek hulle nie hieroor straf nie? Vra die Here. Sou ek my nie wreek op 'n nasie soos hierdie nie? Daarom, liewe luisteraar, die woord van die Here, die Bybel vir vandag, is nog net so ter sake soos destyds. Kom ons lees die laaste versies, twee versies van Jeremia 5. Iets vreesliks en afskuweliks het in die land gebeur. Die profete tree vals op, die priesters regeer met hulle eie gesag en my volk hou daarvan. Maar wat sal julle doen as die einde kom? Jy sien, ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, die trein van godsdiens het heeltemal ontspoor in Juda van destijds. Daar stel jy wat ek vir myself afvra, maar het die trein nie dalk ook die spoor hier en daar byster geraak in ons eie tyd, in ons eie land nie? Maar, sê die profeet, niemand besef dit nie. Wat 'n ramp is dit nie, luisteraars, as die geestelike leiers hulle eie kop volg, as die volk tevrede is, sonder om te besef dat hulle op 'n ramp afstuur nie. Hoe groot is die verantwoordelikheid van predikante, van pastore, van kerkverslede, ja, hoe groot is die verantwoordelikheid van elke liewe Christusgelowige mens, want die Here laat hom uiteindelik nie bespot nie. Jy sien, jy en ek, wat ook ander mense, medegelowiges en ongelowiges moet waarsku oor die dinge waarvan ons almal dikwels aangekla behoort te word. Die dinge wat ons nalat om te doen, en dit doen ons nie in ons. Ons praat ook nie met mekaar daaroor nie. En oor hierdie saak het baie profete voor Jeremia alreeds gekla. Maar die gelowiges het dit nie opgemerk nie. Inteendeel, hulle hou van hierdie dwaalleraars, want hulle praat hulle na die mond. En die uiteinde van hierdie populêre profete woorde is ondergang. Kom ons kyk nou hoe suksese begin. Nou, in ons Afrikaanse Bybel staan boan Jerusalem is 'n stad wat veroordeel is, want nou kom jy agter hoekom ek vir jou gesê het, mens moet eindelijk Hoofstuk 5 en 6 saam lees. Omdat dit 'n eenheid vorm, kom ek lees dit. Eerste 5 versies. Mense van Benjamin gaan soek veiligheid buite Jerusalem, blaas die ramshorings in Tekoa, gee vuursyne in Bethkerem, want daar dreig onheil uit die noorde. Nou daar kry jy die gedagte nou. Daar kom die onheil uit die noorde, 'n groot ramp. Sion is soos 'n mooi maar verwende dogter. Ek sal hom vernietig. Konings sal na hom toe kom met hulle leers. Hulle sal hulle tente rondom opslaan om teen die stad te veg. Elkeen sal 'n eie stuk inneem. Daar word dus eintlik vir hulle in redelike detail gesê wat gaan gebeur. Mense uit die noorde, die stad word omsingel. Uiteindelik word die stad vernietig. Mense word weggevoer. Vers 4. Hulle sal sê, verklaar oorlog teen hom. Kom ons val hom helder oor dag aan. Nee, die dag is al verby, die aanskadewese is al lank. Kom ons val hom in die nag aan. Kom ons vernietig sy mooie huise. Jy sien, luisteraar, om in Jerusalem met sy versterkings in te kom, of aan die ander kant van daar te skuil, dit sal geen uitkoms bied nie. Die mense moet eerder na die suide toe vlug vir die gevaar uit die noorde. Jerusalem, moet ons onthou, was destijds 'n geweldig imposante stad, maar ook 'n goddelose plek. Sy was soos 'n mooi, maar 'n bedorwe dogter, sê die profeet. Daar's egter 'n laat uur vir hulle wat aanbreek, sê vers 4. Die skoonheid sal verdwyn. Het die skoonheid van die stad en die mooi geboue die mense verlei om te dink God se seën rus daarop? Jy sien, luisteraar, voorspoed is geen waarborg van God se goedkeuring oor jou en my lewe nie. Gaan dit met jou goed? Dan moet jy ook nie te gerus wees nie. Want jy sien, dit is juis wanneer dit goed gaan, dat 'n mens so maklik die Here kan vergeet. En daarom wil ek afsluit met vers 6 tot by vers 8 in Jeremia 6 vir vandag. So sê die Here die Almagtige, kap bome af, gooi 'n wal op teen Jerusalem, dis die stad wat veroordeel is. Want verdrukking is daar aan die orde van die dag. Soos 'n put sy waters vars hou, so hou die stad sy boosheid vars. Al waarvan ek daar hoor is geweld en vernietiging, al wat ek sien, siekte en wonde. Jerusalem, neem die waarskuwing ter harte, sodat ek nie my rug vir jou draai nie, sodat ek jou nie 'n woestynei maak nie, 'n land waarin niemand woon nie. Dit is geweldige sterk uitsprake hier, liewe luisteraar. Want jy sien soos plukkers die wingerd pluk en die deur werk van 'n kant af. Om ook die laat oes in te samel word Juda kaal gestroop, sê die profeet vir hulle by voorbaat. Die gedagte van af oes kan dus hier opgeneem word as 'n opdrag aan die vyand, om seker te maak dat niemand uit die stad Jerusalem sal ontsnap nie, sodat, vers 9, dan eintlik 'n eenheid vorm met vers 6 tot 8. Soos 'n mens, ek sê dit in my eie woorde, soos 'n mens 'n wingerd moet fynkam vir 'n natros, na die oes. Gaan kyk maar Levitikus 19 vers 10. So moet die profeet die stadse inwoners met 'n fyn kam begin deurgaan om te sien, ja, om te sien of hy nie iemand sal kry wat bereid is om na die woorde van die Here te luister nie. Dis 'n geweldige, geweldige sterk waarskuwing wat jy en ek as gelowiges ook in hierdie gedeelte kry, liewe luisteraar. So sê die Almagtige, vers 9. Oes die oorblyfsel van Israel af, soos 'n mens se wingerd afoes. Bring jou hand soos 'n druiweplikker weer en weer terug na die ranke toe. Die Here is ook in ons tyd besig om te soek na mense wat hom dien. Mag ek jou vra, is jy een van hulle? Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.